Мұхтар Шаханов, жайықпен жүздескенде байқаймысың, байқаймысың мына ғажап тамашаны. Бір адамға байланысты бір адамның болашағы. Байыппен көз жіберсең асау жылдар өрісіне, бір адамға байланысты бір адамның жеңісі де. Бұл замани қағиданың мүмкін бекен көнермегі. Қозы көрпеш аман тұрса баян сұлу өлермеді. Исатайды жеңбесе жау Махамбетті жеңермеді. Қайран ақын тағдырының соққысына көнермеді. Қайран ақын сұңқар қиял, Нәркескен ой, батыл арман, Исатайдың айрылғанда жау бауырлып жатып алған, бұдан басқа қайғылы түн қонған емес басына оның, досы барда алысынан тұрушы еді асық оның. Осым дұғай, жаулық сезім парасатты паналапты, Исатайдың өліммен Махамбетті жаралапты, қадірлім-ау, көз жіберші асау жылдар өрісіне, бір адамға байланысты, бір адамның жеңісі де. Кейде мені мұқатпақ боп, Жаулар сені жамандайды. Ал егер жамандалсаң, бұл әрине маған қайғы. Басымызға шиыр-шиыр күн туғанда күстаналы. Кейде мені жеңу үшін жаулар саған күш салады. Тайғақ өмір жолдарында сүрінгенде тірек алар. Сүйенішім сен екенін айтпасақ біледі олар. Әлемнің бар ажарына бізге достық сымбатталу. Мен жадырап жүрсін десең, сен мықты бол қымбаттымау.